Jsem moc rád, že tady můžeme být nejenom já sám za sebe, ale že tady můžeme být i jako část našeho Řepského společenství. A jsem přemýšlel, jak to ještě uvést, a Vlado mě nahrál tím slovíčkem k dětem, když se zdá, že už to máte v kapse a najednou se to všechno prohraje. A mně se líbí, že ta dobrá zpráva Bible je, že už to vypadalo, že je všechno prohraný. A najednou ten hlavní hrdina přišel a bylo to obráceně. A proč jsem říkal úmyslně slovo hrdina? Protože v Řepích teď procházíme sérii kázání superhrdinové tóry a naším cílem, nebo tím mým cílem, když jsem to vymýšlel, tak je vlastně ukázat Ježíše jako toho pravého hrdinu, který přichází a zachraňuje toho hrdinu všech hrdinů, který jediný má moc zachránit naše životy. A celou tady tu sérii jsme začali superhrdinskou party a k tomu mě inspirovaly komiksy od Marvelu a hollywoodské filmy. A když si představíte, kdo to je ten superhrdina, tak je to ten svalnatý borec v kostýmu, který bojuje se zlem a má nějaké nadpřirozené schopnosti, nějakým způsobem k ním přišel pravděpodobně přes noc, má velmi pevný charakter a je to dobrák od kosti a zároveň je to někdo, kdo skrývá svoji tajnou identitu. A mně se líbí právě takový ten moment, kdy najednou tu svoji civilní identitu odloží, roztrhne tu košili a pod tím má ten svůj kostým, ve kterém bojuje se zlem. Jsem přemýšlel, jestli si vzít tričko Supermana nebo Flashe, ale nakonec vás toho ušetřím. A kdo je váš oblíbený superhrdina? Já když jsem nad tím přemýšlel, tak můj oblíbený superhrdina je Bruce Wayne, alias Batman, protože je mi blízký tím, že je to vlastně člověk. Není to nějaký polobůh, který by spadnul z nebe a měl by nějaký superschopnosti, že by lítal, že by byl nesmrtelný. Je to obyčejný člověk, který má zvláštní schopnosti, ale přišel k ním tvrdou prací. Ano, bojuje se zlem, ano, má kostým, ale ty svoje schopnosti podpírá nejnovější technologií a tréninkem. A tím, že vlastně nezapadá tady do toho světa superhrdinů až tak na 100%, tak je mi blízký. V každém případě tady nechci mluvit o známých příbězích komiksů z Marvelu ani hollywoodských filmech, ale chtěl bych se podívat právě na ten motiv překvapení, kdy najednou opadne nějaká ta civilní identita a najednou je poznat, že ten člověk je skutečně hrdina. Ten hrdina je vlastně skrytý v někom jiném. A já jsem přesvědčený, že i Bible je plná hrdinů, kteří jsou z trošku jiného těsta než ti hollywoodští a že za svým způsobem vlastně celá svědčí o Ježíši Kristu jako o tom hlavním hrdinovi. Krásně to popsal Macháček, Vávra a další sklepáci v té legendární scénce o Bibli. Ta celá první část je o tom, že přijde hrdina, ta celá druhá část je zase jenom o něm. A tady v tom, myslím, se strefili. A v té sérii procházíme nejrůznější, abych řekl, hlavní postavy teorie, ale nazval jsem to superhrdinové, protože mi to přišlo, jakože budeme dávat víc pozor. A líbilo se mi, jak jedna z Biblí si zahrávala tady s tím motivem a jim dávala takové superhrdinské jména. Takže z Adama se stal Earthman, jehož příběhem je příběh celého lidstva, v jehož šlépějích kráčíme v tom, že se odvracíme od Boha, ukazujeme mu záda. Z Noého se stává Rain Man, který zachrání život na povrchu země a stává se vlastně zachráncem všech lidí v novém světě. Z Abrama se stává Faith Man, muž víry, který se vydal na cestu následování a odložil všechno, co má oproti zaslíbení boží budoucnosti. A stal se tak praotcem božího lidu a požehnáním pro mnohé. A všichni tady ti hrdinové vlastně tvoří takové údolí stínů. Údolí stínů toho pravého hrdiny, kterým je Ježíš. To, že on je tím pravým a dokonalým Adamem, skrz něj máme příležitost obrátit se zpátky k Bohu. On je tím pravým a dokonalým Noémem, který zachránil svět, a je tím pravým a dokonalým Abrahamem, skrz kterého Bůh žehná celému světu. A tady tím údolím stínu chci projít společně s váma i dneska, a abych ještě podepřel toho hlavního hrdinu, tak připomenu jenom takové tři poznámky. Líbí se mi, když vlastně čtete Bibli, tak tam nacházíte spoustu úžasných příběhů králů, úžasných příběhů proroků, anebo vyprávění o knížích, božích lidech, ale když vezmete to úplně nejlepší z nich, tak je to vlastně stín toho, co dokonale přišlo v Ježíši Kristu. A Jean Calvin učil v tom svém klasickém učení o trojím úřadu Kristově, že on je tím dokonalým králem, který přišel, on je tím dokonalým prorokem, který přišel a dokonale zjevil a naplnil Boží vůli. On je tím dokonalým knězem, který přináší tu největší oběť. A zároveň profesor Jan Heller rozpracoval tady to učení a ukázal, že on je nejenom tím prorokem, knězem a králem, ale že je i zároveň jejich skrytým a poníženým protějškem, že Kristus je zároveň tím králem všech králů a zároveň je tím trpícím služebníkem. On je tím pravým prorokem, zákonodárcem, ale z lásky k nám se stává odsouzeným a zavrženým. On je tím pravým a dokonalým knězem a zároveň se stává tou největší a nejvyšší obětí, díky které docházíme života. Společně s váma se chci podívat na dva hrdiny. Vlado mi trošku vypálil rybník na začátku, připomněl detektivky Columba anebo všechny asijské detektivky. Mají společné to, že oni vám na začátku prozradí, kdo je vrahem, a zbytek příběhu už není tak záživný. V každém případě já si to dovolím trošku poopravit. Ono to není až tak o oběti Izáka, protože k té nakonec nedojde. Věřím, že i tady ten text nám ukáže stín Ježíše Krista jako toho, o kterým má být každá správná bohoslužba. Chtěl bych společně s váma otevřít Genesis 22. kapitolu a přečteme prvních 18 veršů. A pokud můžete, povstaňte ke čtení písma. Genesis 22. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal Abrahame, zde jsem, odpověděl. Bůh řekl, vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím. Druhý den, brzy ráno, Abraham vstal, osedl svého osla, vzal sebou dva služebníky a syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům, zůstaňte tu s oslem, já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba pospolu. Otče, oslovil Izák svého otce Abrahama. Ano, můj synu, odpověděl mu. Vidím oheň a dřevo, řekl Izák. Ale kde je beránek k zápalné oběti? Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu, odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. V tom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl. Abrahame, Abrahame, zde jsem, odpověděl. Nevztahuj ruku na chlapce, řekl on. Nic mu nedělej, už jsem poznal, že jsi bohabojný. Vždyť si kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného. Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť na místo svého syna. To místo pak Abraham nazval Hospodin opatří. Takže se dodnes říká, na Hospodinově hoře se opatří. Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé. Přísahám při sobě samém, pravý Hospodin, protože si učinil tuto věc a neušetřil si svého syna, svého jediného. Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě, jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože si uposlechl můj hlas. Tolik z písma, můžeme se posadit. Dlouhý text a hrozný. Teď je to hrozný. Mě to nenechalo v klidu od první chvíle, kdy jsem to čet. Když jsem se stal rodičem, tak mi to přišlo ještě horší. Dokážete si představit, že byste se ocitli v situaci, kdybyste museli vztáhnout ruku na svoje milované dítě? Vžede snad Bůh po člověku takovou poslušnost, dokonce přes mrtvoly, i kdyby to byli lidé nejbližší a nejmilejší? Že to je přece odporný fanatismus. S tím nechci mít nic společného. Proto je potřeba podívat se na ten text z trošku jiné perspektivy. Nečíst to jako napínavou detektivku, ale k tomu nám může pomoct nadpis toho oddílu. Když ho přehlédneme, tak to budeme číst jako vyprávění, budeme očekávat, že z nebe přiletí superhrdina a zachrání nebohou oběť, budeme v napětí očekávat, jak to dopadne s Izákem a přehlédneme, že ten příběh je vlastně možná víc o Abrahamovi. A nadpis nám totiž říká, že to není drama, ale zkouška. Půjde o to, jestli Abraham podle toho, co uslyší, bude i jednat a zda potom i v tom nejvypjatějším okamžiku celé svojí zkoušky bude pořád ještě naslouchat a poslouchat. Takže to jádro zkoušky není jenom v nějaké odhodlanosti nezadržitelně konat, ale taky v tom být otevřený, stále slyšet, být v pohotovosti, dát se oslovit. Můžeme to říct jinak, v té zkoušce jde taky o to, jestli se z Abrahama nestane ten fanatik v tranzu, který nevidí, neslyší, nevnímá okolí, odpojí se od sebe i od ostatních a nezadržitelně jde, dokud nedosáhne cíle, který si vytyčil a vykoná hrozný čin. Všechno začíná a končí u Boha. Je to Boží slovo, který začíná celý Abrahamův příběh. Abrahame, jdi do země. A Abraham šel. V Genesis 12 nám tak začíná velkolepé vyprávění praotce Božího lidu. Abraham se ukazuje jako člověk, který se vzdal svojí přirozené minulosti a vzdal se jí oproti tomu, co Bůh nabízí. Bůh zaslíbil budoucnost, která ještě nebyla viditelná, nebyla hmatatelná, vypadala nemožná. On přesto uvěřil a vykročil. Nyní Bůh opět promluvil: Abrahame, jdi do země. A Abraham šel, ale tentokrát se musí vzdát svojí přirozené budoucnosti, kterou stělesňuje jeho syn. Kruh se uzavírá, protože po tolika letech jsme opět na začátku. Bůh řekne: Abrahame, jdi do země. Má vykročit a vírou se vzdát všeho, v čem spočívá jeho budoucnost, jeho jistota. Dalo by se říct jeho identita, kdo jsem. Vybavíte si vy nějakou situaci, kdy vás Bůh volal k nějakému kroku víry? Jak to vypadalo? Co jste mohli ztratit a co jste získali? O co jste přišli? V takové zkoušce se totiž častokrát musíme vzdát toho, co považujeme za svoji jistotu. Bůh nám vždycky bere mnohem víc, než chceme dát, aby nám pak v Kristu dal mnohem víc, než si troufneme doufat. Ono nás osvobozuje od falešných bohů, od model, který považujeme za svoje jistoty. Kolikrát na to spoleháme víc než na Boha a on, když nás volá k následování, tak nás volá ve víře, že on sám je tou největší jistotou, kterou můžeme mít. A když dojde na lámání chleba, o co se opíráme? Je to náš původ, jsou to naše schopnosti, naše vzdělání, náš sociální status, množství prostředků na účtech a v akcích. A nebo je to Bůh sám? Abraham je volán k tomu, aby se plně spolehnul na Boha. Když bylo po všem, tak to místo, na kterém to dokázal, pojmenoval, že Bůh vidí. A člověk víry, který vidí Boha, tak ten obstojí. Člověk víry si totiž vždycky musí udržet pohled upřený vzhůru, vzhůru na Boha, aby se přitom nedíval na okolnosti a ani nepočítal následky činů, ke kterým je volán. Jak by to vypadalo, kdyby to Abraham na poslední chvíli vzdal, kdyby zaváhal? On by tím vlastně zahodil všechno, kým je, a všechno, a za čím šel posledních, řekněme, 40 let. Poprvé Bůh Abrahama zavolal, ještě to byl Abram, ještě to byl nějaký možná bohatý kupec v daleké zemi, když mu bylo 75. Izák se mu narodil, když mu bylo 100 let a Izák už není mimino, když je schopný jít s otcem, nést těžký náklad dřeva, rozumně s ním debatovat a účastnit se obětní bohoslužby. Už to musel být dospělý člověk. A v takovémhle případě, kdyby Abraham zaváhal, ano, možná by zachoval život svého syna, ale přišel by o boží budoucnost a nestal by se praotcem božího lidu. My bychom o pár stránek dál v Bibli četli příběh jiného hrdiny, který všechno na Boha vsadil a uposlechl. A pak by se stal součástí jeho příběhu. Jak to vypadá, když my nedokážeme uposlechnout volání k následování? Občas je hrozný to, co po nás Bůh chce. Občas je to těžké. Občas se to zdá nemožné. Ale nejsou to právě ty situace, kdy my řekneme nemožné a Bůh řekne nemožné? Když neuposlechneme, tak kolikrát stále věříme v Boha, stále chodíme do sboru, stále máme svoji jistotu a pozici, svoje zajištění, ale možná promeškáme nějakou příležitost stát se součástí mnohem většího příběhu, toho božího příběhu, který on vypráví. Stát se tím, skrz koho Bůh jedná. A boží jednání je na počátku tady toho vyprávění. Je tam jeho rozhodnutí Abrahama vyzkoušet, co uvádí věci do pohybu. To víme my, to ví Bůh, ale Abraham to neví. V tom je ta zkouška. Tím, že máme ten nadpis, který říká, je to Abrahamova zkouška, tak to můžeme v klidu pozorovat jako diváci. Už to není napínavá detektivka, u které bychom nevydrželi sedět, protože bychom už při prvních větách vyskočili a říkali, to je hrozný, Abrahame, přestan, přece nezabiješ svoje dítě. Jak to s ním dopadne? Najednou už to není vyprávění o záchraně Izáka, ale je to vyprávění o zkoušce. Tady ten nadpis nám dává perspektivu, z jaký můžeme číst ten příběh. Bůh volá Abrahama jménem, jako nadřízený podřízeného, on odpovídá, zde jsem. A Bůh pak postupně přidává, stupňuje napětí, kdy mu vlastně třikrát říká, vem svého syna, vem Izáka, vem svého milovaného. A postupně tam vždycky upřesňuje, o jakého syna jde. Vždyť Abraham měl proti všem předpokladům dva syny. A jeden rabínský midraš tam zachycuje takový rozhovor. Bůh řekl, vezmi syna tvého, Abraham. Mám dva syny a nevím, kterého mi přikazuješ vzít. Bůh, toho jediného tvého, Abraham. Jeden je jediným synem této matky, jeden je jediným synem oné matky. Bůh, toho, jehož miluješ. Abraham, miluji oba, Bůh Izáka. Abraham svého syna vzal a tím projevil víru poprvé. Když rozmlouval se sluhy pod tou horou, tak jim řekl, ať na ně počkají, že se vrátí s Izákem po bohoslužbě, projevuje víru, že to dobře dopadne podruhé. A když mu syn položil nejtěžší otázku jeho života, tak projevuje víru potřetí. A právě tady se chci zastavit v tom nejklíčovějším verši celého vyprávění, v 8. Ten je velmi důležitý. Je tam vrchol toho vyprávění, když se Izák ptá otce, tak vidím dříví, vidím oheň, vidím, že máš všechno připravené, kde je ale to zvíře na oběť. A Abraham odpovídá vírou, Bůh to zařídí. A některé překlady uvádí, Bůh to opatří, některé, že Bůh vidí. V hebrejském textu je doslova, Bůh vidí beránka k oběti můj synu. Ale dalo by se to číst ještě jinak a ještě mnohem zajímavějiš. Stejná písmena, jiné přízvuky a tady to alternativní čtení se stalo silnou oporou všech židů v minulosti pronásledovaných pro víru. A otevírá se tam možnost čtení, která dávala pronásledovaným Izraelcům naději, když jim pro víru šlo o život. Během pogromu radi volili smrt než konverzi. A to čtení zní takhle. Bůh vidí beránka k oběti mého syna. A šli tam spolu. Izák přijal slovo od otce a od této chvíle věděl, co ho čeká, ale přijal to a poslušně šel s otcem na místo, které se mělo stát jeho koncem. Od této chvíle se Izák posouvá do popředí, ne Abraham. Otec a syn jdou spolu vykonat oběť. Obětník i obětovaný kráčí pospolu na místo bohoslužby. A když dojdou na místo, vyprávění zhoustne, všechno se zrychlí, napětí vrcholí. Abraham staví oltář, rovná dříví, sváže Izáka, vytáhne nůž a napřáhne ruku. A z lidského pohledu už je jasné, jak to skončí. Už stačí jenom máchnout rukou a je dokonáno. Vypravěč by mohl příští větu formulovat, Abraham tam Izáka přinesl v oběť zápalnou. Konec příběhu. A nebo ne? Abraham udělal hrozně důležitou věc, která souvisí se zkouškami. A to totiž, že celou dobu naslouchal Bohu. Celou dobu zůstal otevřený naslouchání Božího hlasu. Nestal se fanatikem, který přijal nějaký úkol, uzavřel se, dostal se do jakéhosi režimu, kdy nic nevnímal a nešel přes mrtvoly, dokud nesplní svůj cíl. Anděl z nebe zavolá Abrahamovo jméno a poví mu radostnou zprávu. Nedělej to, ušetři svýho syna, nevztahuj na něj ruku. A potom ještě dodává i pro Abrahama, ty jsi prošel tou zkouškou, už skutečně vím, že jsi bohabojný, vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna. Pak následovalo ujištění na jeho cestě, ujištění Boží přízně, já ti skutečně požehnám, já skutečně s tebou udělám velký národ. Ono je třeba nejenom slepé víry, ale především naslouchání Bohu a jeho duchu. Jak reagujeme my, když rozpoznáváme Boží vůli? Protože ta často nejde po našich přáních, nejde nám po srsti, jde spíš proti naší přirozenosti. Jak rozeznáme Boží vůli a víru od nějakého hnutí mysli? Je třeba naslouchat Bohu, naslouchat jeho knize, Bibli a naslouchat jeho společenství Božího lidu. Abraham naslouchal, proto zaslech Boží hlas a ten ho zastavil. Když slyšel, tak potom mohl i vidět. Bůh viděl beránka pro svou oběť. Abraham ho viděl poté, co zaslech Boží hlas, pozvedl oči a viděl berana uvízlého v křoví. Bůh to ale viděl mnohem dřív. On viděl beránka pro svoji oběť. Byl tam mnohem dřív, než Abraham přišel na místo. Už to bylo připravené. Je to Boží slovo, co Abrahama osvobodilo k vidění. Je to Boží slovo, co i nás osvobozuje k tomu, abychom mohli vidět svět Božíma očima. Kolikrát to vidíme před sebou a přesto nevidíme. Jsme slepí vidoucí. A je to jako, když já zajedu s autem do servisu. Moc tomu nerozumím, možná poznám, kde to má kolo, kde to má brzdy. A říká, tak se podívej na tu brzdu, tam vidíš, že je potřeba to vyměnit. Ale dokud mi neřekne, na co se mám podívat, tak vidím a nevidím. Ale pak potřebuju pomoc zvenčí, pomoc zkušenějšího. Ten mi řekne, podívej se, tamhle to má být takhle tlustý, máš to takhle tenký a tam je to prasklý na jednom místě a najednou už prohlédnu, už vidím. Dokud mi neukázalo, na co se mám dívat, tak jsem neviděl nic z toho, o čem mluvil. A podobně Bůh otevírá oči. Otevřel oči Abrahamovi, on naslouchal jeho hlasu a najednou viděl ten svět Božím očima. Najednou viděl, že tam je beránek k oběti. I nás může Bůh osvobodit k vidění reality. A tady to jsou všechno jenom moje nedokonalé ilustrace, kterými se snažím ukázat jedno a jednoho dokonalého Ježíše Krista. Veškerá moje slova, doufám, taky pomáhají utvářet to údolí stínu Ježíše, kvůli kterému jsme tady všichni a kterého chci oslavit na každý bohoslužbě. Stejně tak je tady ten příběh, je nedokonalou ilustrací a stínem toho, co naplno přichází v Ježíši Kristu. Bůh nechtěl po nějakém otci, aby obětoval svého syna. On sám je tím milujícím otcem, který obětoval svého syna za nás. Syn přijal od otce úděl oběti vlastního života a dobrovolně šel na místo smrti. A Ježíš Kristus je tím obětovaným synem, který nejenom, že nasadil krk a šel dobrovolně s otcem na místo bohoslužby, ale dobrovolně se obětoval jako součást otcova plánu na záchranu světa. Izák přežil, Ježíš zemřel. Izák žil, Ježíš byl vzkříšen. Jako brán uvízlý v křoví zachránil život Izákovi, tak ten beránek Boží zachránil život všem, kdo v něj věří. Bůh předem všechno připravil a ti, kdo slyší jeho volání a věří jeho slovu, můžou pozvednout zrak a očima vidět toho beránka všech beránků, Ježíše Krista. Ten je obětován na místo nás. A pak ještě jedna poznámka na závěr. Abraham uvěřil Bohu, že to bylo završení jeho celoživotní pouti. Bůh ho povolal k nemožnému a na cestě poznal, že je to skutečně Bůh, kterýmu není nic nemožné. Abraham uvěřil Bohu, protože to bylo završení celoživotní pouti. Uslyšel Boží slovo, uvěřil mu a začal podle něj jednat. Poprvé jej uslyšel před skoro 40 lety. Vyšel ze země, rozloučil se se svou přirozenou minulostí, kterou stělesňoval jeho otec. Rozloučil se s jistotama, který měl a vydal se na cestu do země, kterou mu ukázal Bůh. A nyní opět uslyšel Boží slovo, uvěřil mu a začal podle něj jednat. Chystal se opustit svou přirozenou budoucnost, kterou stělesňoval jeho syn. To vše, protože Boha poznal a přijal skutečnost, že ne Abraham, ale Bůh má poslední slovo nad jeho příběhem. On má poslední slovo nad životem i smrtí. Ne minulost, ne úspěch, ne selhání, ale sám Bůh má tady to poslední slovo. A když bylo po všem, tak Abraham z nebes slyšel slova ujištění. Poznal jsem, že skutečně věříš. Už opravdu vím, že jsi bohabojný. Vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého jediného syna. A stejně tak, my když vidíme Ježíše, můžeme do nebes pronést stejná slova. Poznal jsem, že jsi skutečně věrný a milující Bůh. Vždyť jsi kvůli mně neušetřil ani svého syna. Amen.